зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Македонскиот и бугарскиот председател повикаа на обнова на диалогот и градење на доверба на кусата средба. Нема смртни случаи по примени две дози на вакцина во нашата земја, според податоците на Министерството за здравство. Се понудили вистинска аргументирана дискусија за позитивните и негативните страни на предложените образовни реформи. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонскиот и бугарскиот председател Стево Пендаровски и Румен Радев повикаа на обнова на диалогот и градење на доверба меѓу двете земји. По кусата средба на Скопскиот аеродром, тие заедно заминаа за Рим, каде што ќе одадат почит на Свети Кирил и Методи. Фросина Димеска.
30-минутната средба на меѓународниот аеродром во Скопје на македонскиот и бугарскиот председател Стево Пендаровски и Румен Радев заврши со изјави од двајцата не подолги од 31 секунди. Шефот на бугарската држава, неговиот домаќин, го нарече колега и пријател.
Да споделече совместното ни...
Да споделам дека заедничкото патување до Рим и оддавањето почит на светите браќа Кирил и Методи е прекрасен повод да го обновиме диалогот меѓу нашите две држави на највисоко ниво и да ја изразиме нашата обшта волја за развивање на нашите односи во дух на соработка и пријателство.
Пендаровски пак рече дека оперативно разговорите меѓу двете земји ги борат владите, дека така ќе биде и понатаму, но дека тие може да релаксираат атмосферата.
Мислам дека е потребно да направиме обнова на довербата и како пријатели да разговараме и за најтешките прашања кои во моментов на разделуваат, јас се надевам дека наскоро ќе не сближуваат.
Двајцата до заеднички бугарски државен авион потоа заминаа за Рим. Таму Пендаровски и Радев имаат одолни активности за оддавање на почит на делото на Кирил и Методи, а заедно ќе ја поседат базиликата Санта Марија Маджоре. Сега Радев се смета за клучна фигура во соседната земја, бидејќи поради неможноста да се формира политичка влада, тој формира службена. Самиот неколку пати нагласи дека одеднаш станал многу интересен за сите европски лидери, дека добивал дневно по неколку покани за средби и дека тоа не го нарекува притисок, туку внимание. Непосредно пред средбата со Пендаровски, тој по-конкретно ги исрта бугарските барања, наведувајќи дека патната карта за исполнување на договор за добрососедство, што е еден од условите за бугарското да, треба да ги содржи барањата на бугарскиот парламент. Барањата на бугарскиот парламент пак се содржани во декларацијата донесена со 129 гласа за во 2019 година. Во 8 точки кои бугарското собрание ги донесе две години по подпишувањето на договор за добрососедство меѓу двете земји, да споменува и процес по 1944 година за присвојување на историјата и за опачување на историските случувања, документи, артефакти, клаузули за официјалниот јазик на Република Северна Македонија. Терминот патокас пак почна се споменува лани по првичното инсистирање на бугарската влада, тогаш предводено од Бојко Борисов, за подпишување на анекс на договорот за пријателство. Тоа не беше прифатливо за македонската влада, која најави дека работи на патокас на ниво на Министерства за надворешни работи, кои, како што тврдеа тогаш од владата, ке ги содржи сите загрижености и дилеми кои Бугарија ги изнесува во јавноста за начинот и динамиката на спроведувањето на договорот, како да се забрза изградбата на коридорот 8, како да се запре говорот на омраза, за начинот на кој ке се забрза работата на историската мешовита комисија во насока на воспоставување на доверба на процесот. Сега оваа службена влада во Бугарија, која има мандат до 11 јули, кога се закажани следните избори, инсистира на патокас.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
664 луѓе се заразиле со коронавирус по примањето на прва доза на вакцина, според податоците на Министерството за здравство. Кај сите нив заразата настанала во првите 14 дена, кога организмот се уште не е заштитен. Од нив 22 починале. Нема смртни случаи по примени две дози. Срген Стојанчов.
Досега не е регистрирана зараза кај ниту еден целосно вакциниран граѓанин против коронавирус во земјава. Податоците на Министерството за здравство покажуваат дека има 664 луѓе кои се заразиле со коронавирус, но кај сите нив заразата настанала во првите 14 дена по примањето на првата доза, кога организмот се уште не е заштитен. Во Министерството посочуваат дека голем дел од нив веќе биле во период на инкубација во моментот кога ја примиле вакцината, а симптомите им се манифестирале неколку дена подоцна. Од овие 664 луѓе кои се заразиле, 22 починале. Нема смртни случаи како последица на примена вакцина во нашата земја, велат во Министерството. Официјалните податоци покажуваат дека во Македонија досега се аплицирани над 267.000 дози од вакцината, од кои над 181.000 граѓани примиле една доза, а скоро 43.000 граѓани се вакцинирани со двете дози. Во меѓувреме расте и интересот за вакцинација. Досега се пријавени скоро 420.000 луѓе кои чекаат да им дојде ред. Во некои денови беа вакцинирани и по 15.000 луѓе дневно. Загриженоста за ефикасноста на вакцините се појави откако истражувањето на Институтот за медицински истражувања во Белград покажа дека една петина од вакцинираните со кинеската вакцина во Србија не развиле антитела, а претежно се работи за луѓе постари од 70 години. Најголем број луѓе во земјава се вакцинирани токму со кинеските вакцини Синофарм. Националниот координатор за имунизација, професор Александра Грозданова, вели дека граѓаните кои ја имаат примено вакцината Синофарм треба да бидат спокојни и да не се оптеретуваат со проверка на антитела. Оваа вакцина се користи во повеќе земји во светот и е одобрена од Светската здравствена организација. Ефикасноста е меѓу 75 и 80% и иако овој процент е помал во однос на другите вакцини, извонредно битно е да се нагласи дека оваа вакцина подеднакво успешно ги спречува компликациите и тешките облици на COVID, вели таа. Директорот на Институтот за имунобиологија доктор Александар Петличковски во разговор за Локално вели дека и целосно вакцинираните луѓе може да се заразат, но гарантирано е дека нивната болест нема да има сериозен тек. Истражувањето на јавното мислење што за владата го направи агенцијата Индаго во првата половина на март покажува дека 51% од граѓаните ќе се вакцинираат против COVID-19. 18% се уште се мислат, додека 28% одговориле дека нема да се вакцинираат. Кога би можеле да бираат, две третини од граѓаните би ја одбрале вакцината Спутник. Pfizer би примиле 61% од граѓаните, а Синофарм половина од граѓаните. Истражувањето покажува дека секој девети граѓанин во земјава не верува дека коронавирусот постои, а уште 3% одговориле дека не знаат дали постои. Една четвртина од оние кои веруваат во вирусот сепак не планираат да се вакцинираат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има. Повторно со протести низ сите градови во земјава и барање за референдум се спротиставува на реформите во образованието, пред се на идејата за дигитализација на учебниците. Од Министерството за образование вела дека правото за изјаснување на референдум е легитимно, но не и оправдано. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Филмови, анимации, видеоприказни, галерија на слики и задачи се дел од мултимедијалните содржини кои ќе бидат дел од образовната реформа дигитализација на образованието, која следната учебна година ќе биде спроведена како пилот проект само во четврто деление, тврдат од Министерството за образование. Од друга страна, пак од граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има, велат дека се противат на идејата учениците да немаат учебници и да учат само преку дигитални платформи. Властите тврдат дека хартиените учебници нема да заменат во историјата и дека дел од барањата на граѓанската иницијатива се темолат врз лажни вести. Председателката на Младинскиот образовен форум Стефани Спировска вели дека користењето на технологијата во образовните процеси само по себе не е негативна појава. Но еден од клучните проблеми е недостигот на информации за тоа што точно се предвидува во дигитализацијата, како и дебатата за суштинските измени и содржините по кои ќе учат младите во оваа реформа.
сметаме дека мора да се внимава и нели некако да се држи повеќе будно око на тој процесот. Е на кој начин ќе се креираат содржините, дали има доволно време за експертите да ги изготват новите содржини и понатака како ќе се поддржат и професорите во целиот овој процес, зашто ова е ново за сите како.
Дискусиите во јавноста се движат од обвинување за лажни вести до јавно изразени сумнежи за злоупотреба на дигитализирањето на учебниците со измени на историски факти во нив. Политичкиот аналитичар и новинар Джелјел Незири вели дека во земјава нема политичка култура во која би се одвоиле реформите кои не треба да се политизираат. Тоа објаснува дека во земјава секоја реформа и секој проект се става во контекст на дневнополитички калкулации и се мобилизираат граѓани по секоја цена.
Важните вести во овој случај имат цел за да ги потикнуваат младите, да ги потикнуваат учениците за да протестираат, а целиот тој револ да се канализира во кон партиските агенти, поточно кон агентите на партиите кои во момента се во опозиција. Така што јас мислам дека целиот проблем е кај Министерството за образование, која може би проектот е добар, но се презентираат како гром од ведро небо.
Тој објаснува дека секогаш кога се прават големи промени, луѓето се плашат и поради недостигот од информациите, пружаат посилен отпор.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со проекција на 40 на филмови, 50 на настани и бројни интернационални домашни гости од 27 мај до 3 јуни во кинотека ќе се одржи 11-тото издание на филозофскиот филмски фестивал, што како организатор го подпишува Филозофското друштво на Македонија. Фокусот на манифестацијата е времето. Лјупчо Јолевски.
Филозофскиот филмски фестивал, помината годишната пауза предизвикана од рестриктивните мерки за заштита од пандемијата, годинава му се враќа на големото платно и киното како колективно искуство. Иако, сепак хибридно. 11-тото издание на манифестацијата е предвидено да се случува од 27 мај до 3 јуни во киносалата и на отворено во летното кино Мирно лето во дворот на кинотека, додека едукативната програма и првата меѓународна конференција Филозофија и филм стануваат онлайн, а ќе биде во знакот на времето. 11-тиот филозофски филмски фестивал е во знакот на времето. Времето кое не одминува. Времето кое не одминува. Загубеното време, пронајденото време, големата пауза, рефлексиите и медитациите со самите себе, потрагата по насока и ориентација, како индивидуално, така и како човештво, прашања кои се уште се и ќе бидат со нас. Дали вајајќи во времето, во филмот, или спознавајќи се себе си како битие во времето, низ филозофијата, времето од секогаш играло клучна улога во обете, седмата уметност и љубовта кон мудроста, ќе напишат во своето обраќање до јавноста од Филозофското филмско друштво. Според најавите и ова издание на фестивалот го чинат 7 сегменти. Официјална селекција на долгометражни филмови, официјална селекција на краткометражни филмови и обете со компетитивен карактер, ревијална програма, филм Философија, ретроспективата Тарковски, едукативна програма, првата меѓународна конференција Филозофија и филм и придружна програма. Според тоа, во конкуренција за наградата Златен Буф од стручното жири од публиката, за најдобар долгометражен филм ќе бидат 5 филмови. Атлантина на украинскиот режисер Валентин Васјанович, победник во програмата Хоризонти на Венецискиот филмски фестивал, Вдиши издиши на грузискиот режисер Дито Зинзадзе, добитникот на Гран При од жирито на филмскиот фестивал во Шангај, Зид на полскиот режисер Бартош Груджиевски, Авива, најновиот филм на израелско-американскиот режисер Боас Јакин и Проблемот со природата на данскиот дебитант Илум Јакоби. Во официјалната селекција на краткометражни филмови има 21 остварување од држави како Канада, Киргистан, Мексико, Шведска, Данска, Велика Британија, а во надпреворачкиот дел се најдоа и 3 краткометражни филмови со македонски автори. Прашливи цвекиња на режисерот Мирослав Илич, Последната светлина на Јован Сарканјац и Кавал на Саша Станишич. Почетокот и крајот на фестивалот ќе бидат во знак на филмовите од ревијалната програма «Филм Философија», која што се навраќа на филмски класици во заедничка селекција со гостите, професори и истражувачи, односно оригиналното јадро на фестивалот. На отворањето на 27 мај ќе биде прикажан американскиот нем филм «Толпата», за кој видео вовед ќе даде Доминик Шато, емеритус професор по филозофија на Сорбона, Франција. Затворањето пак е резервирано за Хаотичната Јана од 2007 и за излагањето на професор доктор Маја Мухич од Факултетот за јазици, култури и комуникација при Универзитетот на Југоисточна Европа.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.